Joo, tervetuloa siis pedagogisen kahvinan toinen tälle syksyllä. Meillä on saatu digipalvelusta ja e-learningin tai koulutuspalveluiden puolesta tänne vieraita tänään. Joten mennäänpä tuohon suoraan niin jatkuvan oppimisen aiheeseen.
Joo, kiitoksia.
Hyvä.
Joo, eli mun nimi on Laitisen Antti ja tosiaan toimin koulutuspalvelussa ja jatkuvan oppimisen asiantuntijana ja Ville pyyti tähän alkuun alustamaan siitä, mitä on jatkuva oppiminen Jyväskylän yliopistossa. Ja IT-tiedekunnassahan tästä on jo hyviä esimerkkejä, eli Molensa Panu kertoo kohta sitten kansallisen kyberturvallisuusmuukista, joka on tosi hyvä esimerkki siitä, että mitä jatkuva oppiminen voi olla ja mitä se sitten mahdollistaa. Ja me ollaan kehitetty nyt tässä muutaman vuoden ajan jatkuvan oppimisen toimintamallia Jyväskylän yliopistossa, ja siihen liittyy sitten myös tämä tekninen tuki meidän opetushenkilökunnalle, ja Strangin Marko sitten O-tiimistä, digipalvelujen O-tiimistä kertoo sitten vähän siitä, että miten tätä teknistä tukea on sitten tähän tekemiseen tarjolla. Mutta aloitan ihan lyhyesti, niin näytän muutaman asian tuosta vielä yliopiston verkkosivuilta. Meillähän on verkkosivu-uudistus menossa nyt tässä, ja toivon mukaan tuossa ensi vuoden puolella saadaan sitten uudet verkkosivut, jossa jatkuva oppiminen on vahvasti huomioitu. Mutta jos katsotaan vähän nykyisten verkkosivujen kautta, että mitä se jatkuva oppiminen on. Tämä on vielä kohtuu pienellä effortilla tänne vanhoille sivuille tehty, mutta niin kuin sanoin, niin toivottavasti uusilla verkkosivuilla sitten paljon kokonaisvaltaisempi vielä näkyy se, että mitä kaikkea Jyväskylän yliopisto jatkuvassa oppimisessa tarjoaa. No, mistä jatkuvassa oppimisessa on kyse, niin siinähän se jo otsikkotasolla näkyy, eli siitä, että ihmisillä olisi mahdollisuus kehittää heidän osaamistaan, sivistyä, osallistua yliopiston koulutukseen joustavasti. Eli se joustavuus on tässä nyt se avainsana. Se, että meillä on digitaalisesti toteutettua korkealaatuista opintotarjontaa, ja että meille on helppo, olipa sun elämäntilanne sitten minkälainen hyvänsä, niin helppo tulla oppimaan ja tieteen äärelle. Eli tietyllä tavalla kyse on siitä, että miten me voidaan yliopistona palvella entistä isompaa yleisöä. Eli kaikkiin elämäntilanteisiin ja tietysti jatkuvassa oppimisessa vahva fokus on nyt sitten valtakunnallisessa keskustelussa tämä työuran aikainen oppiminen, eli miten sen jälkeen, kun sulla se peruskoulutus on, olet työelämässä, miten voit tulla uudistamaan osaamista, osallistumaan koulutuksen tänne yliopistolle sitten työuran aikana. Mutta miksei voida ajatella laveamminkin, eli tietyllä tavalla mehän ollaan aika vahva tämmöinen koko elämän mittainen kouluttaja ihan lasten ja nuorten tiedekasvatuksesta sitten vaikka ikääntyviä yliopistoja ja kaikkea siltä väliltä. Eli Jyväskylän yliopisto on jo aika vahva jatkuvan oppimisen toimija tällä hetkellä. Muutamia esimerkkejä. Tänään kuulette lisää tuosta kansallisen kyberturvallisuuden kokonaisuudesta, mutta meillä on täällä nyt sitten löytyy muutakin uutta opintotarjontaa, mistä kerron sitten hetken kuluttua vähän lisää. Ja jos pikkasen katsoo vielä otsikkotasolla, niin mitä jatkuva oppiminen yliopistossa on? No, se on avointa korkeakoulutusta, se on tietyillä tieteenaloilla erikoistumiskoulutuksia, sitten meillä on erilaista täydennystilauskoulutusta, ja ylipäätään niin erillisellä opinto-oikeudella voi tulla sitten meidän koulutuksiin osallistua joustavasti sitten elämän eri vaiheissa. Eli voi sanoa, että Jyväskylän yliopisto tarjoaa jo tällä hetkellä hyvin monenlaista jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa. Eli toi ehkä ihan lyhyenä introna. Sitten jos kerron vähän tarkemmin vielä tästä taustasta, että mistä tässä jatkuvassa oppimisessa on kyse, niin osa ehkä näitä materiaaleja on ehtinyt nähdäkin, mutta taustalla lähtee muutaman vuoden takaa. Eli taustalla on oikeastaan kansainvälinenkin huomio, mikä on osoittanut OECD, joka on lähtenyt liikkeelle, että tämä huomio on Suomen koulutusjärjestelmä, että meidän pitäisi kehittää entistä enemmän palveluita myös työelämän aikaiseen oppimiseen. Että meillä olisi työelämän tarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa, joustavaa koulutustarjontaa, meillä olisi elinikäistä ohjausta tarjolla, tämän tyyppisiä asioita. Ja tähän liittyen sitten on lähdetty muutama vuosi sitten puhumaan Suomessa tästä jatkuvan oppimisen käsitteestä. Eli tämähän on tietyllä tapaa niin kuin osa elinikäistä oppimista, mikä on ehkä vähän vakiintuneempi käsite, ja fokusoi ennen kaikkea siihen työura-aikaiseen oppimiseen. Ja meillä on ollut tosiaan muutaman vuoden ajan tässä nyt jatkuvan oppimisen valtakunnallinen reformi menossa, jossa on toimenpiteet korkeakoulutuksen puolelle, mutta myös sitten koko koulutusjärjestelmää silmällä pitäen. Eli tämä ei ole nyt pelkästään korkeakouluja koskettava juttu, vaan ylipäänsä, että miten meidän koulutusjärjestelmä kokonaisuutena vastaa yhteiskunnan tarpeisiin. On ollut erilaisia selvityksiä siitä, että miten paljon meillä on osaamisen kehittämisen tarvetta. No, sitten on toinen kysymys se, että kuinka hyvin sitten todella sitten esimerkiksi työelämässä olevat pystyy koulutuksiin osallistumaan. Se joustavuus ja digitaalisuus on ensimmäinen askel, mutta sitten tässä on muitakin reunaehtoja, että alkaen vaikka rahoituksesta ja ajasta, että millä ajalla koulutukseen osallistutaan. Eli tämän tyyppisiä asioita pyritään nyt sitten kehittämään kovasti. Ja niin kuin sanoin, niin jatkuvan oppimisen reformia on viety OKM ja TEMin johdolla eteenpäin, siihen pohjaan ikään kuin tämä työ sitten korkeakouluissakin. En mene tähän nyt sen tarkemmin, mutta ministeriön sivuilta löytyy tästä tarkemmin. Jos pikkasen vielä sitten peilaa Jyväskylän yliopiston ja yliopistojen osalta, että miksi jatkuva oppiminen on tärkeä, niin mennään yliopiston rahoitusmalliin, eli 5% yliopiston rahoituksesta jaetaan jatkuvasta oppimisesta. Eli puhutaan niin myös taloudellisesti aika isosta kokonaisuudesta. Eli voi sanoa, että Jyväskylän yliopisto, joka on pärjännyt tässä vahvasti, niin tähän asti niin on tärkeää, että me pärjätään tulevaisuudessakin, jotta myös meidän talous pysyy tältä osin sitten vankkana. Eli 5% sinänsä saattaa kuulostaa prosentuaalisesti vielä kohtuu pieneltä, mutta se on euromääräisesti aika merkittävä siivu meidänkin yliopiston taloutta. Ja tosissaan, mitä jatkuvaan oppimiseen kuuluu? Siihen kuuluu avoin yliopistokoulutus, erikoistumisopinnot, erilliset opinnot ja sitten vielä 1% korvamerkinnällä on nämä yhteistyöopinnot ja ristiinopiskeluasiat. No, tässähän on tietysti aika vahvasti tutkinto-opiskelijat ja heidän mahdollisuutensa fokuksessa, mutta oikeastaan nämä kolme ensimmäistä on sitä palvelutarjontaa, koulutustarjontaa puolta, mitä tässä on pyritty kehittämään ja tullaan kehittämään jatkossa. Samantyyppinen kehitys on menossa muissakin yliopistoissa, eli muutaman vuoden ajan tämä jatkuvan oppimisen teema on niin ihan tällä käsitteelläkin alkanut näkyä entistä enemmän, eli on erilaisia ratkaisuja tehty sitten yliopistoissa, miten halutaan myös viestiä siitä, että minkälainen jatkuvan oppimisen toimija ollaan, niin voi sanoa, että joka yliopistossa on jo paljon näkyvääkin liikkeellä. Osalla vähemmän näkyy ulos, osalla enemmän, mutta että joka yliopisto aktiivinen jatkuvan oppimisen saralla on ollut tässä viime aikoina. Ja tähän liittyy sitten myös tämä toinen iso juttu, mikä ehkä ITK:ssa varmasti on teille tuttu, eli digivisio, korkeakoulun digivisio, se, että miten Suomesta tehdään maailman paras jatkuvan ja joustavan oppimisen maa, eli digivisiossahan jatkuvan oppimisen tavoitteet on hyvin vahvasti fokuksessa, ja tavoitteena on siellä muun muassa rakentaa sitten tällainen kansallinen jatkuvan oppimisen tarjotin, jonka kautta sitten tätä koulutustarjontaa voidaan sitten tehdä tykö oppijoille ja markkinoille ja edistää sitä koulutuksen saavutettavuutta ja osallistumista sitten koulutukseen. Tämä nyt on tietysti vielä pitkällistä kehittämistä, mikä varmasti ottaa oman aineensa. No sitten Jyväskylän yliopistosta. Meillähän koulutuksen kehittämisohjelma ohjaa tätä meidän koulutuksen kehittämistä, ja koulutuksen kehittämisohjelmassa on hyvin napakasti todettu, että meillä on toimintamalli, joka uudistaa työelämää ja työelämässä toimivien osaamista, ja meillä on muun muassa opetussuunnitelmissa temaattisia moduuleita sitten, joita hyödynnetään tutkintokoulutuksessa ja jatkuvassa oppimisessa. Eli nyt kun tämä opetussuunnitelman työ on meneillään, niin hyvin iso kysymys on se, että miten me tehdään meidän koulutuksesta digitaalista joustavaa, mahdollistetaan osallistuminen ja tarjotaan koulutusta ei pelkästään meidän tutkinto-opiskelijoille, vaan myös sitten tälle laajemmille kohderyhmille jatkuvan oppimisen puolella. Eli parhaassa tapauksessa me pystytään niin kuin yhdistämään nämä asiat siten, että meillä on laadukasta joustavaa koulutusta, mikä palvelee sekä. Eli mistään erillisestä asiasta ei tässä ole kyse. Ja mitä nyt tähän mennessä on saatu aikaan, niin me ollaan tosiaan rakennettu tämmöinen Jyväskylän yliopiston jatkuvan oppimisen käsikirja. Se löytyy sieltä koulutuksen kehittämisen sivuilta, ja se on vielä ensimmäinen versio, sitä kehitetään jatkuvasti, ja sen mukaisesti on pyritty sitten luomaan semmoista yhteistä toimintatapaa, että miten me tämmöisenä isona monitieteisenä yhteisönä pystytään sitten koulutustarjontaa kehittämään siten, että myös sitten meidän opetushenkilöstölle on digitukea tarjolla, eli Eli yhtenä elementtinä tänne jatkuvan oppimisen käsikirjan elementtinä on sitten tämmöinen tekninen tuotantokäsikirjan osio, jossa kuvataan sitten tarkemmin vielä sitä, että minkälainen tekninen tuki on sitten saatavilla. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin tätä tullaan kehittämään tässä. Ja me ollaan tutkimuslaitos, eli toki meidän koulutus nojaa tutkimukseen ja sen kautta me ollaan uudistamassa myös työelämää ja työelämässä toimivien osaamista. Eli parhaassa tapauksessa ne tutkimuksen etulinjasta tulevat uudet ideat saadaan tällaista jatkuvan oppimisen koulutusten myötä sitten leviämään entistä paremmin ulospäin ja sikäli tämä on niin meidän tutkimuksen vaikuttavuutta myös parhaassa tapauksessa, jos osataan tehdä vetovoimaisia jatkuvan oppimisen koulutuksia. Missä on kehitettävää? No ylipäänsä tuossa jo vähän viittasinkin, että vaikka meillä olisi kuinka hyvää ja laadullista koulutusta, niin se ei välttämättä riitä. Eli ulkoiset reunaehdot, onko ihmisillä mahdollisuutta, onko heillä aikaa, rahaa, edellytyksiä osallistua tällaiseen niin kuin myöhemmän elämän koulutukseen. Tämä varmaan tulee kehittymään ja tässä on myös rahoitukselliset asiat kansallisessa keskustelussa aika paljon ollut esillä. Koulutusten meritoivuus, eli minkälaista ikään kuin arvoa tämmöisellä mikrooppimisella on sitten vaikka työelämässä, niin tämä on iso kysymys. Tähän liittyy sitten myös paljon keskustelua, mitä on menossa valtakunnallisesti. Miten ikään kuin korkeakouluopintojen tuottamaa osaamista voitaisiin niin kuin verifioida ja vahvistaa sitten tällaisten pienten osaamiskokonaisuuksien roolia niin työmarkkinoilla. Eli tällä hetkellähän ne rinnastuu toki sitten ihan kaikkeen siihen korkeakoulutukseen, mitä me jo nyt tarjotaan, mutta voisiko näillä olla jonkinlaista ikään kuin sertifikaatiluonteesta niin kuin pätevöivää tämmöistä osaamismerkillistä niin kuin luonnetta, niin siitä paljon keskustellaan. Ja aika laajasta kokonaisuudesta puhutaan, tähän liittyy jatkuvan oppimiseen monenlaisia opintoja, niin toistaiseksi me ollaan aika paljon keskitytty vielä tähän tämmöiseen skaalautuvaan, ehkä isollekin osallistujamäärälle tarkoitettuun opintotarjontaa, kuten vaikka MOOCeihin, josta kuulette kohta esimerkkejä, mutta meillä on sitten tosiaan näitä muitakin opintomuotoja, näitä erillisiä opintoja, erikoistumiskoulutuksia ja täydennyskoulutustyyppisiä ratkaisuja olemassa, niin niistä ei vielä toistaiseksi ole erityisen paljon tässä tämän jatkuvan oppimisen kehittämistyön puitteissa sanottavaa. Eli aika paljon meidän taustalla nyt on tässä tämä Jyväskylän avoimen yliopisto ja tiedekuntien yhteistyössä rakentavat opinnot, jotka sitten avoimen yliopiston parinnassa on tarjottu.
Tuo on kommentti.
Joo, olen.
Meidän tiedekunnallahan on erillisiä opintoja nyt samoista, joilla on myönnetty tänäkin syksynä yli 5000 opinto-oikeuksia. Tiedekunnallahan ja opinto-volyymiä Jyväskylässä, niin sillä pääsee kyllä ihan mitallisijoille siellä. Että
kyllä.
Siinä mielessä meillä se erilliset opinnot on tärkeä.
Kyllä. Ja tosiaan tyhjiöstä tätä ei ole laitettu liikkeelle, vaan tiedekunnissa on tehty jo pitkän matkaa niin kuin hyvää työtä tällä kentällä. Eli tietyllä tavalla vähän ehkä uusia elementtejä tuotu tähän. Sitten pyritään kehittämään sitä meidän yhteistä tekemistä. Tuossa näkyy pikkasen opintopistedataa siitä, että miten jatkuvan oppimisen koulutuksessa on pärjätty ja opintopisteissä mitattuna, niin tuo avoin yliopistokoulutus on tietysti huomattavan suuri. Ja se on varmaan se ehkä näkyvin osa sitten tästä meidän jatkuvan oppimisen koulutuksesta myös sitten ulospäin. Eli nuo muut on sikäli vielä pienempiä kokonaisuuksia. Tässä näkyy vähän tiedekuntavertailussa, eli miten opintopisteitä on tullut. Tuo 2022 tiedot on nyt vajaa vuosi, eli tuohon elokuulle vasta, eli nuo kylvät tulee nousemaan, mutta näkyy, että miten tiedekuntien osalta niin mennään. Ja tosiaan siellä koulutuksen kehittämisohjelmassa sanotaan myös sitten tämä, minkä totesin jo tuossa, että meillä on temaattisia moduuleita ja tämä on nyt iso vaihe, kun opetussuunnitelma työtä ollaan parhaillaan tekemässä, että miten sitten pystytään tosiaan tutkintokoulutuksen ja jatkuvan oppimisen tarpeita yhdistämään. Ja varmasti nyt tämä loppusyksy ja ensi vuosi on tässä merkittävä aikaa niin kuin sitten tätä opetussuunnitelman työtä, kun viedään eteenpäin. Pari esimerkkiä. Panu kertoo kohta MOOCista, eli tämmöisestä pienemmästä opintokokonaisuudesta, temaattisista moduleista tosiaan esimerkkinä vaikka tämä henkilöstötyön johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, eli tämän voitte googlata sieltä avoimen sivujen kautta. Tämmöinen esimerkki tämmöisestä hyvin työelämälähtöisestä, mutta kuitenkin tutkimusperusteisesta koulutuksesta, missä suunniteltiin siten, että se alkaa yhteisellä orientaatiojaksolla. Välissä on koko joukko valinnaisopintoja, eli meidän yliopiston monitieteisestä tarjonnasta pystyy sitten hakemaan tähän relevantteja koulutuksia kukin tahollaan, ja sitten on tämmöinen klousaava, yhteenvetävä opintojakso. Ja henkilö voi sitten kiinnostuksen mukaan tehdä tästä kokonaisuudesta suppeamman tai laajemman, eli esimerkiksi sote-puolen esimiestehtäviin tähtävät henkilöt on sitten tätä kivasti suorittanut, ja on saatu hyviä tuloksia myös ihan opintopisteissä mitattuna siitä, että tämä on hyvä esimerkki tällaisesta temaattisesta moduulista, mitä nyt ollaan kehitetty. Muitakin on jo tullut uusia vastaavia moduuleita, mutta tämä moduuli on tämmöinen ikään kuin isompi kokonaisuus. MOOC sitten taas tämmöinen hyvinkin täsmäasiaan keskittyvä, ja tästähän paljon tästä ikään kuin annoskoosta on käyty keskustelua, että minkä kokoiset opinnot sitten jatkuvan oppimiseen parhaalla tavalla sopii, mutta tällä hetkellä meidän kärjet on ollut tällaiset pienemmät MOOCit ja sitten nämä temaattiset moduulit laajempina kokonaisuuksina. Ja tässä vielä ehkä hieman koontia meidän yliopiston jatkuvan oppimisen työstä, mikä meillä on toimivaa. Me ollaan saatu sikäli luotua jo aika tarkalle tasolle menevää yhteistä toimintamallia siihen, että miten tämmöistä uutta jatkuvan oppimisen koulutusta kehitetään, minkälaista teknistä tukea siihen tarjolla. Varmaan yksityiskohtien osalta opille paljon täsmentämistä, mutta yksiköllä on nyt vuotuinen investointirahoitus, joka puitteissa pystytään toimintaa kehittämään. Eli sikäli tämä toiminnan jatkuvuus on saatu nyt pyörättämään kuitenkin eteenpäin. Ja ollaan saatu hyviä esimerkkejä, joiden esimerkkien varaan sitten on hyvä lähteä rakentamaan. Teknistä tuesta Marko kertoo kohta sitten O-tiimin osalta lisää. Eli tämä liittyy tähän skaalautuvaan isommalle yleisölle tarjottuun koulutukseen. Erillisten opintojen osalta niin sitten voin ehkä lyhyesti todeta, että meillä on tosiaan tämä verkkosivu-uudistus tulossa ja tavoite, että meidän uusilla verkkosivuilla sitten helposti ja käyttäjälähtöisesti koulutustarjonta kokonaisuudessaan löytyy ja esimerkiksi erillisten opintojen ilmoittautuminen, johon on kehitetty nyt sitten tämmöinen ilmaportaali, että se kävisi koko yliopiston erillisten opintojen osalta niin mahdollisimman sujuvasti ja hyvin, eli pystyttäisiin sitäkin kautta sitten vahvistamaan koulutuksen avaamista. Kehitettäviäkin asioita toki löytyy. Vielä ikään kuin nämä kehityspäätökset, että mitä kaikkea koulutuksia me lähdetään kehittämään, niin tässä varmasti niin tarvitaan vielä kehittämistä. Henkilöstösuunnittelu on tietyllä tavalla pullonkaulana, eli on huomattu se, että hyvin ennakoivasti pitäisi pystyä henkilöstösuunnittelua tekemään. Ylipäänsä meidän asiantuntijoiden korvaaminen ei ole aina ihan helppo kysymys, eli se, että kuka ehtii ja pystyy jatkuvan oppimisen koulutuksia kehittämään, niin tämä on iso teema, mutta se on työn alla. Markkinointiasiat, se, että miten meidän koulutukset näkyy ulospäin, niin siinä on varmasti aina kehitettävää. Teknisen tuen riittävyys, meillä on tällä hetkellä aika vielä pieni teknisen tukitiimi, mutta tämäkin semmoisena keskusteluasiana, mitä nyt tässä koko ajan yhdessä opitaan, että minkälainen tuki sitten parhaalla tavalla yksiköissä sitten tukee ja vie tekemistä eteenpäin. Ja sitten digitaaliset oppimisympäristöt, eli tämä on iso kysymys se, että missä se oppiminen tapahtuu ja miten ne palvelut sitten toimii ja miten ne mahdollistaa niin korkealaatuista oppimista ja opetusta, ja tämä on jatkuvan oppimisen ihan ydinasia. Ja sitten ehkä lyhyesti vielä niin sidosryhmä yritysyhteistyö, se, että me tehdään näitä asioita aidosti sitten erilaisten kumppaneiden kanssa, eikä omassa tyhjiössä, vaan että tässä on varmasti paljon kehittämistä tällä puolella. Tässä ehkä lyhyt intro siihen, että mitä on jatkuva oppiminen Jyväskylän yliopistossa, ja nyt sitten voitaisiin keskustella varmasti seuraavaksi tästä teknisen tuen roolista, ja jos Marko on tästä aiheesta.
Olisitko sen vielä niin sanoa, että tähän näitä projekteja ja niihin haita ja valita, niin olisitko siitä vielä?
Joo, eli meillä on nyt tosiaan niin pikkasen tämä malli elänyt tässä, että miten uutta koulutustarjontaa kehitetään, eli ihan alkuvaiheessa meillä oli OKM erillisrahoitus, millä kehitettiin toimintaa, ja Ja nyt sitten tämän jälkeen niin vuoden 2021 puolella ja 2022 puolella niin yliopisto on kohdentanut resursseja tähän toimintaan. Eli käytännössä homma menee siten, että yksiköllä on investointirahoitus olemassa, jota voi koulutustarjonnan kehittämiseen käyttää. Ja sitä olisi hyvä käyttää sellaiseen koulutustarjontaan, joka sitten mielellään tavoittaa mahdollisimman hyviä niin kuin yleisömääriä ja tuottaa opintopisteitä, koska meidän rahoitusmalli riippuu niistä suoritetuista pisteistä. Eli olisi hyvin tärkeää, että ei ainoastaan, että saadaan ilmoittautumisia, vaan että me saadaan myös opintopisteitä. Ja käytännössä tosissaan niin nyt tiedekunnat ja avoin yliopisto on tehnyt yhdessä näitä resurssointipäätöksiä sitten sen tarinan osalta, mitä nyt sinne avoimen tarjontaan ollaan viemässä. Eli perustettu tämmöisiä kehittämisprojekteja, jotka sitten tämän digipalveluiden käyttämän niin kuin vuotuisen Duo-kehityssyklin myötä sitten, joita viedään eteenpäin. Siellä on suunnitteluvaihe, kehitysvaihe ja toteutusvaihe sitten, eli ne on kuvattu siinä käsikirjassa sitten tarkemmin, mutta ajatuksena se, että meillä on, koska olemme iso yhteisö, että meillä on yhtenäinen toimintatapa ja kehitetään tietyllä struktuurilla asioita ja hallitulla tavalla, niin se on tämänhetkinen vaihe, ja toki avoimesti pyritään sitten kehittämään sitä mallia eteenpäin sen palautteen pohjalta, mitä saadaan, ja tämä on se ajatus. Oliko Marko, jos jatkat niin?
Mä voin jatkaa. Tästä päästiin hyvällä aasinsilalla jatkamaan.
Tuu vaan tänne, me vielä vähän vaihan näitä juttuja täällä. Ja jes, ole hyvä.
Kiitoksia tosiaan. Itselläni ei ollut kalvoja, että vähän nyt tässä kohtaa niin avaan vaan tosiaan tarkemmin, että mitä tämä tukitiimi tekee, mutta niin Strangin Marko digipalveluista O-tiimin tiiminvetäjä, O-tiimi tulee meillä niin tästä opetuksen ja oppimisen tietojärjestelmien tukitiimistä, niin se oli ennettuneeksi O-tiiminä, niin annetaan siis tukea koulutusta, ja tähän on sitten niin tämä tosiaan tämä jatkuva oppimisen tuotannon tukitiimi on sitten otettu minun tiimin sisään mukaan, niin nimenomaan tukitiimin työpanos on rajattu siihen, että nämä projektit, jotka tämä jatkuva oppimisen sisältöä tuottaa, niin tukitiimi antaa heille kohdennettua tukea, että ei anneta kaikille, ja koska tähän ei nyt jatkuva oppimisen toistaiseksi vielä voi niin ennustaa, vaan hyvää tekemään sisältöä, vaan tämän projektien kautta ja siihen haetaan valitaan, niin sen kautta sitä tukea, ja nimenomaan tukitiimi on nimensä mukaisesti tukitiimi, eli tuetaan, avustetaan tässä kurssien sisällön toteutuksessa, mutta ei tehdä puolesta, koska siinä on kolme henkilöä on meillä, Kallion Liisa, Niemen Jari ja Halttusen Ville, niin kolme henkilöä ei pysty määräänsä enempää tekemään niin asioita sitten, kun asiakkaan on koko yliopistoyhteisön jatkuva oppimisen tarjonta. Niin työnjako on sillä tavalla, johon mielestäni vielä puolikas henkilö tuo Valkisen Maiju tuolta avoimen puolelta on sitten tässä pienellä työpanoksella mukana, niin myöskin tuntimääräisesti pienellä, mutta ihan toiminnallisesti merkittävällä tavalla. Kallion Liisa ja sitten osittain Maiju tässä on enemmän tätä pedagogista sisällöllistä puolta, että he pystyvät auttamaan siinä, että suunnittelussa miten sitä kurssia kannattaa rakentaa sparraamisessa. No joo, se, että miten sitä kurssia kannattaa rakentaa, mitä aktiviteetteja kannattaa käyttää, miten huomioidaan, minkälaisessa kurssin suunnittamispolku kannattaa rakentaa, että he pystyvät siinä auttamaan. Sitten myös kun se kurssi niin julkaistaan, niin totta kai meidän pitää kaikki saavuttavuusasiat huomioida ihan lakisääteisesti. He tekevät myös tätä saavuttavuustarkastusta näille kursseille. Sitten Jari ja Ville, niin heillä on taas enemmän, he on sisällöntuottajien titteli, niin heillä on taas enemmän tämä sisällöntuotannollinen, yksi on esimerkiksi tämä AV-puoli, että jos pitää niin luentovideointeja tehdä, asiantuntijavideointeja, haastatteluja, he pystyvät sen videoinnin tekemään, kuvaukset, editoinnit, nämä asiat, samoin jos podcasteja on, että että voi joko niin tuota itse voida äänitykset tehdä, ja voi editoida sen julkaisukelpoiksi, sisätä siihen kaikki animaatiot, jinglet, niin poispäin, että he pystyvät tätä puolta tekemään, jos ei ole sitten niin projektilla itsellä niin tätä osaamista tai mahdollista tehdä. Toki nyt ollaan myös tehty sitten näitä käsikirjoja, missä on sitten myös tämä sisällöntuotannollista ohjeistusta, että koska joillakin projekteilla on sitten ihan se erillinen sisällöntuottajaresurssi siellä, niin ollaan tehty sitten käsikirjoja, millä pystytään sitten yhdenmukaista sisältöä tuottamaan, koska ajatus on se, että pyritään pitää tämä jatkuva oppiminen myös siellä omalla tavallaan omanlaisena brändinä, että kaikki mitä tuotetaan jatkuva oppimisen kautta, varsinkin täällä MOOC-puolella, niin meillä olisi tietynlainen yhtenäinen yliopiston brändi, että näytetään, että me ollaan ulospäin yhtenäinen, meillä on tietty formaatti tehdä. Tässä nyt oikeastaan tämä työnjako, että miten tehdään NIO ja totta kai kaikki kuvituspaneelikuvat muut, niin niissä pystytään niin tuota auttamaan editoimaan tekemällisesti julkaisukelpoisia. Tuossa oikeastaan niin aika lailla kaikki varmaan on kiteytetty, mitä tukitiimi tekee. Panu varmaan voi sitten, kun esittelet omaa kurssia, niin siinä ehkä yksityiskohtia nostaa, jos siinä oli mitä tukitiimin kanssa olette yhteistyössä tehnyt. Ja tosiaan, niin kuin Antti sanoikin, niin meillä on tämä Duo-malli niin digipalvelussa käytössä, eli tämmöiset 3 kuukauden kehitysinkrementit. Niin tämä kurssien toteutustyö on pyritty rakentamaan tämän mukaisesti, että meillä on se 3 kuukauden sykli, pyritään siihen, että kurssi on 9 kuukaudessa valmis. Jos ihan ideaalimaailmassa mentäisiin 3 kuukauden suunnittelujakso, silloin niin opettajat niin suunnittelee sen, minkälainen se kurssi pitäisi olla, sisällöt näin, siinä toki tukitiimi avustaa sitä suunnitteluvaiheessa. Sitten olisi 3 kuukautta ihan sitä toteutusta, että miten se kurssi rakennetaan. Ja sitten viimeinen 3 kuukautta on sitä käyttöönottoa, että vielä viimeisiä viilauksia, hienosäätöjä, sitä kaikkia asemointia ja muita tehdään. Ja sen jälkeen saataisiin se kurssi julkaistua maailmalle. Tässä oikeastaan tuo tukitiimin kuvaus, että sitten kun online-koosista puhutaan, niin siinä voisi vähän tarkemmin tätä kurssia, että miten mikäkin on ajateltu minnekin jaettavaksi, niin voi siitä kertoa lisää. Mutta minulla ei tässä kohtaa muuta, niin Panu voit sitten ole hyvä ja kertoa meidän etelikkunnan muukistamme tässä kohtaa.
En tiedä, onko lippulaiva.
No, ainakin sellainen, että minun mielestäni niin sillä voi kyllä ihan olla siihen.
Joo, Ville kävi tuolla laittamassa tuon äänen täällä kiinni, minäkin olen paikan päällä, mutta mullakaan ei ole mitään niin kuin kalvoja, joten puhun tässä ihan teille muistinvaraisesti, tai en ihan muistinvaraisesti, on mulla tässä muistilappu, mitä pitää ottaa esille. No ehkä sellainen, minkä mä nyt nostaisin tässä ensimmäisenä esille, että tämä kansalaisen kyberturvallisuus ei varmaan näiden kokemusten jakamiselle ole ihan niin kuin optimaalinen esimerkki, koska niin sehän oli monessa mielessä niin kuin hankala aika, kun me sitä tehtiin. Meillä oli hieno aloituspalaveri helmikuussa 2020 Lyhdyssä ja maaliskuussa 2020 sitten, niin kuin kaikki muistavat, niin siirryttiin siihen vaiheeseen, jossa ensinnäkin meillä tiedekunta linjasi, että kaikki tällainen kehitystyö pannaan tauolle ja keskitytään operatiiviseen toimintaan, koska koronapandemian vaikutuksista meidän opetukseen ei ollut oikein varmuutta. Ja itse asiassa mun mielestä se linjaus oli siinä mielessä oikea, että kyllähän korona meillä sotki tosi paljon sitä normaalia opetusta. Sen lisäksi korona sotki aika paljon myöskin tätä kansalaisen kyberturvallisuuden toteutusta, koska meillä oli ihan alun perin lähtökohtana se, että me hyödynnetään tosi paljon asiantuntijahaastatteluita, asiantuntijoiden kanssa tehtäviä podcasteja ja muita. Ja niin kuin varmaan muistatte, niin meillä oli pitkään matkustuskielto ja pitkään oli myöskin sellainen tilanne, että sen koronan pelossa ei oikein uskallettu tehdä mitään, joka käytännössä tarkoitti sitä, että meillä meni aika paljon siinä alkuvaiheessa aikaa siihen, että me suunniteltiin, mitä me tehtäisiin, jos me voitaisiin tehdä. Ja sitten siihen varsinaiseen tekemiseen päästiin itse asiassa vasta keväällä 2021, ja silloinkin aika lailla erityisluvalla, eli muun muassa niin kuin työmatkoihin piti hakea lupaa erikseen, että saatiin tehdä niitä haastattelumatkoja, mutta ne kyllä sinällään onnistui sitten loppujen lopuksi. 2021, eli kutakuinkin vuosi sitten, eli se varsinainen materiaalin tuotanto, mitä siinä tehtiin, niin tapahtui sen kevään ja kesän 2021 aikana. Ja meidän näkökulmasta se digipalveluiden duo-toimintatapa oli silloin aika kankea, eli me ei pystytty ehkä ihan täydellisesti sitä hyödyntämään. Meidän onni oli se, että meillä oli myöskin ulkoista rahoitusta, maanpuolustuskoulutus MPK:lta, jonka turvin sitten pystyttiin ostamaan aika joustavasti palveluita, joita tarvittiin siihen sen kurssin toteuttamiseen. Eli esimerkiksi grafiikkaa ostettiin sitten käytännössä kaikki litteroinnit ja podcastien tekstitykset, osa editoinnista ostettiin ulkopuolelta. Mutta sitten niiltä osin, kun tukitiimin kanssa tehtiin yhteistyötä, eli esimerkiksi haastatteluiden kuvausten ja niiden editointien osalta, niin se kyllä sujui siinä vaiheessa aika jouhevasti, eli siitä ei ole mitään sellaista pahaa sanottavaa. Ehkä sellainen, mikä meidän näkökulmasta näyttäytyi vähän hankalana, oli niin kuin erilaisten sisältöjen lisensointi yliopistossa. Eli kun me tehtiin sitä meidän kurssia kuitenkin aika itsenäisesti, niin esimerkiksi monia tällaisia graafisia elementtejä vastaavia oli lisensoitu ainoastaan digipalveluihin, ja me ei saatu niitä tiedekuntaan käyttöön, jolloin me oltaisiin jokin asia pystytty itse tekemään 10 minuutissa, jos meillä olisi ollut se materiaali käytössä, mutta kun sitä ei ollut, niin se saattoi kestää sitten vaikka muutaman viikon, ja sen koin itse asiassa itse aika turhauttavaksi, eli tässä pitäisi päästä kyllä semmoiseen niin kuin yliopistotasoiseen lisensointiin ja yhteiseen materiaalipankkiin, koska varsinkin meidän tiedekunnassa ennen kaikkea tulevaisuudessa, kun meille on tulossa myöskin omaa tukea tähän jatkuvan oppimisen prosesseihin, niin sitä osaamista niiden materiaalien hyödyntämiseen on. No sitten sellainen, mikä kanssa on nyt pikkusen aiheuttanut hakemista, on se, että mehän alun perin alettiin tehdä tätä kurssia omaan tarjontaan, eli IT-tiedekuntaan, ja jossain vaiheessa selvisi sitten se, että sitä tarjotaankin avoimen yliopiston kautta, ja se on kanssa sellainen prosessi, jota mun mielestä ehdottomasti pitää nyt jollain tavalla selkeyttää ja niin kuin virtaviivaistaa. Eli kun tämä kurssihan on tällä hetkellä myös meidän omien tutkinto-opiskelijoiden suoritettavissa ja se tulee heidän tutkintojensa osaksi, niin tietojärjestelmäintegraatioiden ja muiden kanssa oli aika paljon alussa ongelmia. Nyt tällä hetkellä ei ihan tarkkaan tiedetä, että kuka maksaa sitten sen kurssin jatkokehittämisen. Tai tiedetään, että kuka sen maksaa, mutta että onko siellä sitten niitä resursseja varattu, niin se on toinen asia. No sitten jos ajatellaan ehkä tällaisia sisällöllisiä asioita, joita tietyllä tavalla itse haluaisin nostaa näistä jatkuvan oppimisen kursseista esille, niin ensinnäkin se, mikä tässä jo tulikin, että sen aiheen on oltava kiinnostava, voisi sanoa oikeastaan niin kuin suuren yleisön näkökulmasta. Eli meillä voi olla paljon sellaisia opetussisältöjä, jotka meidän omasta näkökulmasta on tosi kiinnostavia, tosi tärkeitä, mutta jotka ei sitten oikeastaan tällä tiedekunnan ulkopuolella kamalasti kiinnostakaan. Tai sitten saattaa olla sellainen tilanne, että meillä on sellainen sisältö, joka oikeasti kiinnostaisi siellä ulkopuolella, mutta me ei välttämättä osata oikein sanottaa, että mistä siinä on kyse. Ja tässä nimenomaan se, että niin kuin nimeää ja markkinoi sitä sisältöä oikein, niin se on ihan keskeinen asia. Mä oon ihan varma, että meidän tiedekunnassa on paljon sellaisia sisältöjä, jotka tällä hetkellä kiinnostaa suurta yleisöä, liittyy teknostressiin, digitaaliseen oppimiseen, digitaaliseen tapaan tehdä työtä tai digitalisaation yleensä, mutta se, että niin tunnistetaan ne sisällöt ja sitten osataan ne paketoida sillä tavalla, että ne tuolla suuressa maailmassa kiinnostaa, niin se voi olla vähän haaste. No jos ajatellaan sitten sitä, että millä tavalla esimerkiksi tämä meidän kurssi on toteutettu, se ei ehkä ihan optimaalinen niin kuin ole siihen nähden, mitä itse tietyllä tavalla siellä odotin, mutta muutamia asioita, mitä sieltä nousee esille, jotka haluaisin nyt nostaa myöskin tietyllä tavalla pöydälle, on se, että niin meidän pitää toteuttaa ne meidän jatkuvan oppimisen kurssit aika eri tavalla kuin meidän normaali opetus. Eli se, että me pidetään 90 minuutin luento tallennetaan se ja tekstitetään se ja laitetaan se internettiin, niin se ei ole oikein ehkä se tapa, jolla tätä asiaa voisi lähestyä. Meillä on niin kuin muutama tämmöinen periaate, jota me ollaan siellä noudatettu. Ensinnäkin mikrooppiminen, ehkä pikkusen eri tavalla ymmärrettynä kuin mitä Antti tuossa sanoi. Me ymmärretään mikrooppimisella sitä, että se oppiminen on jaettu semmoisiin korkeintaan vartin palasiin, jotka voi suorittaa aika joustavasti haluamassaan paikassa ja haluamanaan aikana. Niin siitä on tullut itse asiassa jopa ihan hyvää palautetta. Ja sitten siihen mikrooppimiseen liittyy tämmöinen mobiilius ja monipaikkaisuus, eli se, että ne sisällöt on käytettävissä kätevästi myöskin muulla kuin tietokoneella, eli esimerkiksi tabletilla tai puhelimella. Ja sitten sellainen, mikä mun mielestä on olennaista, on se, että ne sisällöt on tosiaan multimediaalisia, ei pelkästään tekstiä ja kuvia, koska itse olen esimerkiksi yhtä meidän jatkuvan oppimisen kurssia suorittanut, jossa se kurssi rakentuu hyvin pitkälti tekstien ja kuvien varaan, ja kun tietyllä tavalla uskollisena tälle ajatukselle siitä, että tätä voi suorittaa missä tahansa, milloin tahansa ja millä laitteella tahansa, niin tein sitä kännykällä, ja se oli kyllä aika raskasta lukea siitä kymmeniä sivuja tekstejä. Eli se kuva, ääni, teksti, kombinaatio pitää hyvin, hyvin tasapainoisena mun mielestä. No sitten sellainen, minkä niin tekisin tuossa kansalaisen kyberturvallisuudessa tällä hetkellä eri tavalla, on se, että meillähän arviointi ja tietyllä tavalla se opintojakson suorittaminen perustuu yhteen loppukokeeseen, ja sitä en suosittele kenellekään, koska se johtaa siihen, että niin, varsinkin jos kyseessä on tällainen monille niin jossain määrin tuttu asia, niin sinne surffaillaan suoraan sinne loppukokeeseen, ja ne varsinaiset sisällöt jää silloin katsomatta. Eli rakentaisin ehdottomasti sen sisällön sillä tavalla, että siinä pitää edetä vaiheittain, ja että niin kuin seuraavat sisällöt ei välttämättä ihan täysin aukeaiskaan ilman, että siellä on jollain tavalla osoittanut sen edellisen sisällön hallinnan. Toki tämä on pikkusen ristiriidassa sitten sen kanssa, että esimerkiksi näiden MOOCien sisältöjen tulee olla tutustuttavissa ilman, että sille kurssille ilmoittautuu, mutta se jonkinlainen vaiheistus ja tietyllä tavalla pakottaminen siihen vaiheittain etenemiseen siihen tarvittaisiin. Se, mikä meidän ympäristössä, ainakin silloin, kun tätä kansalaisen kyberturvallisuutta tehtiin, on haasteena, että se ei pidä millään tavalla kirjaa siitä, että mitä se henkilö on jo nähnyt tai katsonut. Eli sun pitää ihan henkilökohtaisesti muistaa, että oli menossa kohdassa 3.1.7 ja jatkaa siitä sitten eteenpäin. Saavutettavuudesta mainittiinkin jo, eli Liisa ja Maiju tekee siellä niitä saavutettavuuskatsastuksia, ja se saavutettavuus on monessa suhteessa tosi keskeinen asia, ja sen saavutettavuuden varmistaminen itse asiassa vaatii myöskin aika paljon resursseja. Eli meidän niin kuin sisällöt ensinnäkin pitää suunnitella eri tavalla kuin aikaisemmin. Kansalaisen kyberturvallisuuskaan, jos niin kuin katsotaan ihan tarkasti sitä, että mitä siellä saavutettavuusdirektiivissä sanotaan, niin ei vastaa sitä saavutettavuusdirektiiviä. Eli saavutettavuusdirektiivin keskeinen viestihän on se, että riippumatta siitä, että onko minkälainen vamma sulla on tai minkälainen saavutettavuushaaste sulla on, niin sisällöt pitää olla kaikkien käytettävissä täsmälleen samanlaisena. Ja se on nyt tässä yhdessä toisessa projektissa, mitä on tässä pyöritellyt, niin osoittautunut aika. Ja se asettaa vaatimuksia myös sille tekniselle toteutukselle, ja sitten se tosiaan asettaa niitä resurssivaatimuksia, että saadaan ne oikeanlaiset tekstitykset, oikeanlaiset ääni- ja kuvavastineet ja kuvailut sinne mukaan. Teknisen toteutuksen laadukkuudesta olen puhunut meidän tiedekunnan tilaisuuksissa aikaisemminkin. Me kilpaillaan tällä hetkellä, varsinkin tässä jatkuvassa oppimisessa, niin hyvin erilaisten toimijoiden kanssa kuin mitä me kilpaillaan täällä tietyllä tavalla perinteisessä yliopistokoulutuksessa. Me kilpaillaan paitsi niin kuin muiden yliopistojen kanssa kansallisesti, niin muiden yliopistojen kanssa kansainvälisesti, ja se meidän niin kuin vertailukohta sille toteutuksen laadukkuudelle saattaa olla vaikkapa kaupallisen yrityksen tuottama sisältö tai sitten vaikkapa jonkin videoblokkaajan tuottama sisältö. Ja ne sisällöt on kyllä tällä hetkellä hyvin laadukkaita niin kuvalta ääneltään, toteutukseltaan kuin ideoinniltaankin. Ja siinä suhteessa niin me ollaan aika erilaisissa kilpailutilanteissa kuin täällä normaaleissa luentosaleissa. Ja uskon, että siihen niin kuin se, että tiedekuntaan on nyt tulossa sitten myöskin tätä omaa tukea näille jatkuvan oppimisen sisällön teknisille toteutuksille, niin on hyvä asia. Ja sitten työaika on myöskin sellainen, että niin, jos mietitään sitä, että toi 3+3+3 malli on niin kuin tietyllä tavalla se ideaali, niin kun meillä kuitenkin jatkuvan oppimisen sisältöjä opettajat tuottaa oikeastaan vähän niin kuin oman työnsä ohella, niin siihen sisällön tuotantoon ja sen niin kuin resurssointiin pitää esimerkiksi työsuunnitelmissa oikeasti varata riittävästi aikaa. Eli se pitää saada jollekin yhdelle tai kahdelle periodille, jossa ei ole mitään muuta tekemistä, koska sitten jos siellä on sitä muuta tekemistä, niin se jatkuva oppiminen väistämättä jollain tavalla kärsii siitä muusta tekemisestä. Ja sitten projektin hallinta on aika keskeistä, eli siihen ei ainakaan silloin, kun tätä kansalaisen kyberturvallisuutta tuotettiin, niin ollut juurikaan tukea tarjolla, ja se oli ehkä niin kuin sitten vielä siinä koronakaaoksessa sellainen asia, joka vaikutti aika ratkaisevasti siihen, että välillä vähän tuntui siltä, että ikinä en enää mitään tällaista tee. En tiedä, pitääkö tämä lupaus koska millään tavalla paikkaansa, koska niin, jollain tavalla olen taas yhteen sisältöön sotkeutumassa, mutta se, että niin resurssoi riittävästi, tekee sitä projektin ja sitten hallitsee sitä projektia, niin on minusta keskeinen asia. Mulla ei ehkä muuta tässä vaiheessa. Jos on kysyttävää tai kommentoitavaa, niin olkaapa hyvä.
Mä haluan tuossa kommentoida siis tosi hyviä nostoja, panolta ja juuri paljon resursointi nyt tässä on. Se meillä on ollut ehkä pikkuinen kysymys, että tämä rahoitusmalli on tässä projektin aikana, että kun hankkeen aikana on aika paljon tiettyä juuri se, että nyt kun sitä rahoitusta on varattu, niin että sitä oikeasti myös saattaisi hyödyntää sillä tavalla, että sitä rahoitusta varattaisiin niin koronaikin näistä aikaista näiden sisällön tuottamiselle, niin sitähän nyt ollaan tässä niin kuinka työstetty, mutta tosiaan tässä on nyt valitettavasti jouduttu vähän oppirahoja maksamaan ja samoin tämän lisensointin asiankin puolelta, että ei osattu ennakoida, että niin tässä tulee näitä lisenssirajoituksia sitten, että ketkä voi oikeasti käyttää näitä hankintyölisenssejä, niin tätä nyt vielä joudutaan kehittämään ja muokkaamaan, mutta luokkaan nyt saadaan oikeasti jouduttamaan kaikkien opittujen, kantapäikkäyttä opittujen niin tapausten johdossa.
Joo, onko meillä lähi- tai etäosallistajilta kysymyksiä näin asiantuntijoille? Voin tähän väliin näyttää kanssa, että jatkuvaa on selkeästi, että me aletaan vielä matkuussa, niin kanssa on tulossa toi tämmöinen suunnittelun pedagoginen verkkototeutusvalmennus, jota siirtyi pikkusen myöhemmäksi, eli sinne pääsee vielä mukaan, että se alkaa tuossa lokakuun loppupuolella, niin siellä on taas pääsee tähän siis mukaan yliopisto-omasta koulutuskalenterista. Ja Panu, kun mainitti kanssa, niin täällä on myös olemassa niin, yliopistolla on omaa, mutta myös sitten Eduhousen kautta on semmoinen 4 eri koulutuksen jaettu, muistaakseni kestää 3 tuntia, niin on projektin hallinnasta, että siinä on se aikataulutus, riski ja muuten näin, mistä itse kävin yhden niistä kuuntelemassa, niin tosi hyödyllinen ja varmasti just tämmöinen, kun tämä jatkuvaan oppimisen kurssin siirtäminen, niin sekin oikeastaan on katsottavissa yhdeksi projektiksi, että se kestää jonkun ja siinä on tietyt tavoitteet, tietyt resurssit, niin semmoinenkin osaaminen varmasti sieltä on hyödyksi ja helpottaa sitten myös omaa mentaalista työtä, että miten tämä siirtää. Ei, Paavolla on kysymys, niin ole hyvä, Paavo. Ja olen hetkinen, laitan täällä kaiuttimen päälle.
No niin, kuuluko? Joo, tuossa äsken kivasti Panu selitti sitä kurssin vaiheista ja kaikista niin kuin haasteista aikataulussa, mutta missasinkohan mä sen kokonaisajan tavalla, että paljonko siihen nyt esimerkiksi meni, niin kuin, onko näppituntuma, että paljonko niin kuin, semmoista henkilötyöaikaa meni siihen kansalaisen kyberturvallisuuden tuottamiseen, niin kuin yhden kurssin tuottamiseen tässä?
No se on tosi hankala sanoa, koska jos käyt siellä kurssin sivulla, niin siellä on se työryhmä, niin siinä taitaa olla melkein 30 ihmistä, jotka sitä on loppujen lopuksi tehnyt.
No eli, niin. Niin, lasketaan jo isoa määrää.
Aika kutkistui sen koronan kautta niin voimakkaasti. Eli sitä alun perin suunnitellusta 1,5 vuodesta tuli se suunnilleen 4 kuukautta, niin me jouduttiin aika erikoisiin ratkaisuihin. Eli me on ostettu sinne grafiikkaa, me on ostettu sinne teknistä toteutusta, me on käytetty siinä MPK-vapaaehtoisia ja niin edelleen. Eli niin kyllä mä nyt väittäisin, että kokonaisuutena ottaen, niin sinne on tehty 100 tuntia sitä työtä. Että niin kuin varmaan 1,000 työtuntia on ihan semmoinen valistunut arvaus kaikki ne editoineen ja editointeineen ja muineen. Kyllä siihen meni sitä aikaa sitten.
Joo.
Mutta siellä on sitten paljon sellaisia asioita, joita ei välttämättä niin kuin kaikille kursseille tehdä, että sinne on piirretetty grafiikkaa ja sinne on teetätetty animaatioita, joista osa on vielä käyttämättä, mutta niin, kyllä sitä niin kuin aikaa meni. Itseltäni veikkaisin, että kun mä olin siinä, ja sitten täytyy muistaa se, että meillä oli myöskin niin kuin tiedekunnan rahoilla palkattu tutkimusavustaja 6 kuukautta vai 7 kuukautta, ja jos siitä lasketaan, niin hänen työaikansa kuukaudessa on 150, eli siitä tulee jo sitten 1050 tuntia pelkästään siitä.
Joo, joo. Eli tota, ei niin kuin ihan mikään halpa tuotanto ole tämmöinen. Joo, kiitos. Tämä kiinnosti.
Sanokopa uudestaan vähän.
Joo, kiitin tässä vastauksesta ja totesin, että ei mikään halpa tuotanto. Ja sitten on vähän semmoinen esimerkki tavallaan, että jos miettii, että lähtisi tämmöistä niin kuin sitten itse tavallaan niin kuin kasaamaan, niin jotenkin tuntuu kovin niin kuin kaukaiselta ajatukselta nyt niillä tunneilla, mitä tässä niin kuin tietää olevan niin kuin muilta hommilta käytettävissä. Niin kuin edes käynnistää tämmöistä työryhmän kanssakaan tai muuta niin kuin pistää
vireille. Toki juuri, että tässä on näitä sidosryhmiä sitten useampia, että se, että mikä on aina kunkin henkilökohtainen työpanos, niin sitä tuntimäärää on usein hankala sanoa, että niin jos ajatellaan nyt jo noin tuotantotukitiimissä, mekin on 3 henkilöä, ja sitten on, että niin kuin se joka tapauksessa yhteenlasketusti, niin ei 100 työtuntia ei varmasti riitä mitenkään, mutta se, että montako tuntia se on niin kuin yhdelle henkilölle, niin se on taas sitten niin vähän hankalampi asia. Kun ei tätä yksi ihminen ei tällaista kurssia pysty tokikaan toteuttamaan. Että.
Joo, ja sitten se nimenomaan, mikä no Jannekin oli siinä mukana, eli sillä tavalla ehkä voi niin kuin tästä projektihallinnasta kertoa, että ei ollut vielä optimaalista. Siinä meni aika paljon sitä aikaa säätämiseen ja sitten siihen, kun aina suunnitelma puuttuu. Eli mitä enemmän siinä on niitä tekijöitä, niin sitä hankalampaa se projekti hallita on. Sellaisella niin kuin tehokkaalla 5-6 hengen ryhmällä, joka pystyy siihen niin kuin kohdentamaan, että sanotaan, mikä meillä on 150-200 tuntia per yksi kurssi, niin kyllä mä luulen, että se syntyy, jos se projekti hallitaan hyvin. Mutta sitten tämä on se, että niin kuinka halutaan tiedekuntaa investoimaan sitten ne 150 tuntia per nenä 5 henkilöltä yksittäiseen kurssiin, niin se täytyy sitten miettiä varmaan tiedekunnassa. Mutta riittävä resurssointi per nenä, ja sitten se, että sille sen tekemiselle on sellainen tietyllä tavalla riittävä yhtenäinen aikajakso ja rauha. Että jos sitä tekee mitään niin muun koronakauden välissä ja mietit silleen, että missä viime kerralla oltiin, niin se ei ole hyvä. Että se resurssointi pitää tehdä paitsi tunteina, niin myöskin tehdä kalenterin aikana sillä tavalla, että se on riittävää.
Miten tähän on sitten, jos hyppää, että se vaatii niin paljon resurssointia, niin mitä hyötyjä siitä on saatavana?
No kai se ajatus on, että jos tekee varsinkin tällaisen MOOC-kurssin, niin siitä saa niitä suorituspisteitä. Toki sitten täältä pitää miettiä, että millä tavalla tiedekunta sitä hyötyy, jos se suoritusraja on jossain muualla kuin tiedekunnassa. Tai sitten se, että jos me tehdään meidän tutkintakoulutukseen liittyviä sisältöjä, jotka tarjotaan myös jatkuvana oppimisena, niin se, että ne tehdään kerralla kunnolla, niin sehän sitten on jatkuvasti kovammat auttaa resursseja tulevilta vuosilta.
Ylipäänsä sitä semmoista yliopiston YVV-työtä ja brändityötä ja tunnettuutta, niin mä uskon, että niinku kansallisen kyberkin, niin paljon sellaista, minkä arvoa ehkä myös taloudellisesti on hankala arvioida, että sitä niin kuin
hyvää näkyvyyttä ulospäin ja kiinnostuksen herättämistä ja sen viestimistä, että meillä on annettavaa niin ajankohtaisia ilmiöitä näistä, että silleen. Ja tuohon sanon vielä tuohon kuormittavuuteen ja tähän, niin, että kyllä me ollaan nyt nähty, kun tässä on muutaman vuoden ajan näitä projekteja pyöritetty, että kuitenkin koko ajan niin päästään eteenpäin siinä yhteisessä mallissa ja tekemisessä, että alkuvaiheessa meillä ei edes ollut teknistä tukitiimiä, jolloin se oli huomattavan kuormittavaa ja hajautettu. Nyt tämän vuoden projekti me ollaan saatu jo, no on ollut tiettyjä käynnistämishaasteita ja mistä tuossa ehkä omassakin esityksessäkin oli, mutta nyt kun se työskentely on lähtenyt liikkeelle, niin meillä on semmoinen yhteinen niin kuin eteneminen ja semmoinen yhteinen, yhdessä tekemisen meininki on saatu liikkeelle, niin uskon, että se myös sitten, tai sehän pitäisi sitten myös sitten, että se vapauttaa sitä meidän opetushenkilöstön työtä siihen heidän asiantuntemuksensa, että oikeasti pystytään tukemaan, että tämä on niin kuin pitkällistä työtä ja meidän pitää saada kehitettyä sitä tukea, että se ei kuormita sitten substanssiasiantuntijoita niin kuin kohtuuttomasti.
Ja esimerkiksi se tuotantokäsikirja on olemassa. Et mehän tehtiin meidän kurssia sillä tavalla, että alkoi helmikuussa 2020, niin me vasta toukokuussa 2021 tiedettiin, että minkälaiselle alustalle se tulee. Joka niin kuin sille, että kun ei tiedä yhtään, että mitä se teknisesti mahdollistaa se käytettävä alusta, minkälainen se on toiminnoiltaan, niin on tosi hankala suunnitella mitään kurssia siinä vaiheessa, kun suunnilleen arvailla, että siellä ehkä voisi olla tämmöinen tai sitten siellä ei voisi olla tällaista. Ja sitten se, mikä meillä sitten kanssa sopii, että se aluttana tuli käyttöön toukokuun puolivälissä 2021, jolloin meillä sitten taas alkoi täällä opiskelijavalinnat ja muut, että vettiin, että niin kuin tämä tapa olla, että niin katsotaan, mitä meidän tutkimusavustaja pystyy tekemään tämän toteutuksen kanssa. Ja toteutus meni sitten aika pitkälti sinne seuraavalle syksylle, kun se alkoi aluttavan käyttökunnassa. Kun nyt kun aluttaista tiedetään, että mikä se on, mikä näkyy tuossa näytöllä, ja suunnilleen tiedetään, että minkälaisia temppuja se tekee, niin se esimerkiksi se suunnittelu siinä alkuvaiheessa on huomattavasti helpompaa.
Miten tämä liittyy sitten tuohon Digivisio 2030, vai liittyykö millään tavalla?
No juuri niin, tuossa vähän lyhyesti viittasin, että siellähän jatkuva oppiminen tulee olemaan yhtenä kärkenä Digivisio-työtä korkeakouluttiin eteenpäin, ja se on tavoitteena rakentaa tällainen kansallinen jatkuvan oppimisen tarjotin, niin no nyt meillä on jo sinnekin sitten hyvää sisältöä olemassa, että esimerkiksi kansalaisen kybertoivottavasti me saadaan jatka semmoinen kansallinen tarjote löytyy, niin sitten sen kautta tällaisia hyviä koulutuksia niin levitettyä ja saadaan vahvistettua sitten niin kuin ylipäänsä sitä viestiä, että Jyväskylän yliopistolla on monella tieteenalalla paljon osaamista ja annettavaa, että itsenään se niin kuin lisää niin kuin kanavana ikään kuin saavuttaa suurempaa yleisöä.
Ja ehkä sellainen, mikä tässä on hyvä mainita, just tuolta kansalaisen kyberturvallisuuden suorittajia. Tässä on se MPK on niin yhteistyökumppanina, ja näin sitten näen myöskin, kuinka suuri osa niistä suorittajista tulee MPK kautta. Siellä on yli 400, jotka on tullut sitä kautta. Eli se, että sille löydetään sille sisällölle tällainen tietyllä tavalla kumppanijakelija, niin voi olla myöskin hyvä ratkaisu. Ja monille meidän sisällöille ja se kumppanijakelija voi olla vaikkapa jokin toisen asteen oppilaitos tai niiden muodostama verkosto tai sitten jokin muu toimija, mutta se, että se on ikään kuin useammassa tarjonnassa ja tietyllä tavalla useammalta luukulta saatavilla samaa sisältöä, niin on toki lisää sitä kiinnostavuutta ja suorittajien määrää.
No jos kysytään vielä tälle, että minkälainen kurssi soveltuisi hyvin sitten jatkuvaa oppimiseen, viemiseen, ja millaista olisi mahdollista työelämässä tai muuten sitten yhteiskunnassa kysyntää, niin mikä meidän IT-tiedekunnassa olisi semmoisia alueita tänään?
Varmaan hyvinkin paljon löytyy, että nyt tässä pitää sekin huomioida, että koska me ollaan aina korkeakoulu, joka tätä jatko-oppimissäältöä tekee tai tarjoaa muutkin kursseja, niin tässä nyt ehkä tämä profiloituminen on juuri, että miten me lähdetään nyt segmentoitumaan tässä, jos ajatellaan nyt muukin näkökulmasta, että jos esimerkiksi Helsingin yliopisto tarjoaa ohjelmointikursseja, halutaanko me lähteä Helsingin yliopiston kanssa kilpailemaan tällä samalla sektorilla vai kannattaako just nimenomaan tälleen kyberturvallisuudessa tälle puolelle lähteä meidän taas fokusoimaan, että rännätään itseämme sillä puolella, että vähän juuri se, että mikä on niin kuin tämä tarve. Nyt tietysti maailmantilanne on ollut meidän puolella, että tällaisilla on hyvinkin paljon niin tuota kiinnostusta ja kysyntää, mutta se tosiaan, että mitä kaivataan tunnistaa se, että työelämä on yksi, mutta ylipäätään niin tällainen ihan jopa, minä voisin puhua tästä kyberistä ihan yleissivistävänäkin, että se on jokaiselle hyödyllinen, niin mitä me pystytään niin kuin sitä puolta tuottamaan, missä me pystytään tarjoamaan sitä, että meidän asiantuntijoista pystytään hyödyntämään sitten laajalla näkökulmalla ja nimenomaan se, että miten nimenomaan me pystymme tarjoamaan, mitä muuten joko ei pysty tai ei ole huomanneet, että tälle olisi kysyntää ja tarvetta.
Niin, yleisesti varmaan ne digitaaliset turvallisuuden sisällöt, mitä samoin sisältöjä on tarkoitus pyrkiä tarjoamaan jatkuvan oppimisen sisällöinä. Mutta sitten niin kuin tuossa sanoin, niin meillä on aika paljon esimerkiksi siinä keikkapressiin liittyvää tutkimusta ja osaamista, ja se oli sellainen, jota ehdottomasti kannattaisi tuotteistaa tänne niin opetukseksi. Ja sitten varmaan niin kuin tällainen arkielämän, työelämän, koulutuksen digitalisaatio, digitaalinen oppiminen. Ja niissä me pystytään kanssa tuottamaan sisältöjä, jotka on nimenomaan sitten meidän erityisosaamisalueelta ja joita ei muualla tarjota. Ja kyllä mä luulen, että sitten niin kuin siinä vaiheessa, kun tämä digivisio siirtyy enemmän niin kuin ajanopista toteutukseen, niin sitten varmaan pitää verkostona katsoa myös niitä perussisältöjä, mitä liittyy tietyn esittelyä koulutukseen, että kuka niitä tekee ja miten niitä tehdään. Ja vaikka Helsingin yliopistolla onkin niin tällä hetkellä jo ohjelma niin onkin hyvin puolilla, niin kyllä mä olen, että meillä siinä saattaa olla vielä jotain annettavaa. Toki ei niin ihan kilpailevaa voi kannata tehdä, mutta joku tämmöinen kumppanuus tai sitten olla oma kulma, niin se voi tarvita.
Ainakinhan tuo kyberturvallisuus tai kansallisen kyberturvallisuuskurssi, niin se on saamme onnistunut, että mitä katsoin tilastoja, niin toiseksi eniten tehty opintopisteitä ja suorituksia, jos nyt väärin muista, niin mä en meidän yliopiston tasolla. Oliko näin?
Niin siellä on sosiaalialla jotakin, kun se oli
se kurssi,
mutta se on laaja kokonaisuus, siinä on paljon opintojaksoja, se on yksittäisenä opintojaksona varmasti tämä on niin suuri.
Varmasti jos, että mitä meillä on just asiantuntija tai näin, että mitä on nykyyhteiskunnassa kysyntää ja muuta, niin jos siitä tulee aihe, niin, tai näin, niin varmasti sen löytyy kysyntää, että ei pelkästään Jyväskylän tai meidän omasta opiskelijoista, mutta nimenomaan niin jatkuvaa tarkoituksena onkin, että koko Suomen laajuisesti, että voi Utsjoesta Helsinkiästä tehdä sitä, tai ulkosaaristossa kanssa, jos siellä nettipelä on.
Joo, kyllä mä olen korostaisin sitä, että mikä meidät erottaa, niin muista on kuitenkin se, että meillä on tutkimuslaitos ja tutkitaan asioita. Mä näen itse tämän sellaisena hyvänä kanavana saada sitä tutkimusosaamista ja niitä tuloksia, mitä meillä syntyy sitten levitettyä niin ulospäin, että se kannattaa nähdä niin kuin vahvuutena. Silleen, niin jos muuta pitäisi valita tälle omaa ajata mainotaan hyvä esimerkki, niin kannattaa käydä tarkkaan, että kehosta mitattavaa hyvinvointitietoa. Se on hyvin onnistunut kurssi, joka tuo esille nimenomaan jotain sellaista, jossa Jyväskylän yliopisto on paras ja ainoa. Toisessa rekissä toinen vasemmalla. Tämä on mutta silleen, että niin monessa suhteessa voi olla sellainen mittatikku,
jota kannattaa katsella. Tässä on jo pari esimerkkiä tämä ja sitten meidän omaa kansalaisen kyberturvallisuus, mitä voi itse käydä tekemässä ja pikkusen katsomassa, että minkälaisia pedagogisia ratkaisuja, minkälaista visuaalista ja näin. Ja toki sitten just niin kuin täälläkin tullut esiin, niin ei se opettajan tarvitse olla se kaikki. Osaa sen toki on substanssi ja näin, että ei tarvitse tekniikkaa ja näin puolesta kaikkea tietää, vaan sitten sellainen tuki ratkaisuja tarjolla pedagogiikan kuin sitten myös tämän teknisen toteutuksen puolelta.
Ja jos vielä saan sanoa, niin vielä tuohon, että kuinka työlästä tällainen kehittäminen on, niin mä haluan korostaa sitä, että kun me tehdään OPS-työtä tässä parhaillaan, niin on älyttömän tärkeää miettiä tätä kokonaisuutta niin kuin suhteessa meidän tutkintokoulutukseen ja jatkuvan oppimisen tarpeisiin, että mistä sieltä löytyy ne niin kuin ikään kuin yhteiset paikat. Tämä ei ole mitään erillistä tekemistä meidän tutkintokoulutuksessa, vaan meidän pitäisi koko ajan niin kuin tarkastella sitä meidän tutkintokoulutuksen
sisältäviä opintoja ja niiden toteutustapoja, että onko tässä jatkuvaa oppimiseen. Ja monestihan saattaa olla niin, että meillä on jo sisältö hyvin, että siitä vaan sitten tehdään niin toteutustavan tai joustavan. En tiedä ITK:ssa, missä siinä ollaan, mutta niin, te olette ehkä avannut jo koulutusta monessa tiedekunnassa, niin sisällöt tietyllä tavalla saattaa olla olemassa, mutta se toteutustapa ei ole vielä tällainen joustava verkko-opintokokonaisuus. En säikättäisi sitä työmäärää, vaikka siinä varmasti työtä on, mutta se parhaansa tapauksessa tulee sitten viimein tilanne sekä opintokoulutuksen että jatkuvan opintokoulutuksen tarpeessa.
Jos nyt tulee jollekin opettajalle tämä joko käsky tai sitten kiinnostus niin viedä joku kurssi niin jatkuvaa oppimiseen, niin mitä hänen kannattaisi tehdä ensimmäisenä?
Tässä on ehkä sellainen, mä en tiedä kuinka julkinen se tieto nyt on, mutta meidän tiedekunnalle on tuolta omia digitaalisia tiedotuottajia. Ensimmäinen aloittaa 1. lokakuuta ja toinen aloittaa muistaakseni 1. joulukuuta. Ja ehkä se on niinku sitten se keskeinen lähtökohta, että varsinkin tämä 1. lokakuuta aloittava, niin hänen tavoitteenaan on käsittääkseni aika pitkälti miettiä myös sitä prosessia, että millä tavalla meillä sitä jatkuvan oppimisen tuotantoa jatkossa tehdään. Eli kun Joni tulee töihin 1.10. tai 1.10. on itse asiassa lauantai, eli 3.10. niin ei muuta kuin häneen yhteyttä ja kertoo, että nyt pitää tavallaan tavoitteet tekemään. Siinä on varmaan sitten opettaja ei ole niin molemmat ihan yhtä tilalla, mutta toivottavasti se prosessi siitä sitten puolautuu. Se on niin meidän tiedekunnan näkökulmasta tilanne on siinä mielessä hyvä, että meillä niin sitä tukiresurssia on niin ihan erikoitettu jatkossa tai jollain.
Joo, ja tokihan meillä on se Monttu, mikä se on Resiimen tuo opetusvideostudio, tai siellä hyvää laitteista, ja pääsee käyttämään tai hyödyntämään, että tekisi nauhoittaa näitä videoita myös.
Joo, ja Joni on sellainen tekijä, että hän pystyy kyllä vaan siinä sitten avuttamaan myöskin sitten jäljempään seuraavaksi, niin hän kanssa.
Joo, toki tässä on aina se, että pedagogiikkahan kyllä säilyy sillä sama se asiasisältö. Eli kyllä opettajillekin tarvitaan tai mietitään sitä.
On, Timo. Ja sitten peräkuvista nyt tulee.
Joo, kyllä. Timolla ei ole ollut kyse käsipystys, niin kerro vaan.
Joo, mä palaan tuohon. Sanottiin, tämä, tavallaan tämä jatkuva oppiminen, tämä keskustelu, niin nämä muukithan on vienyt tämän keskustelun. Että eihän opetus- ja kulttuuriministeriön tarkoituskaan varmaan ole, että yliopistot ottaa niin kuin vapaan sivistystyön tontin ja vain sen. Että kyllähän se pääsisältö pitäisi olla siinä, että miten me näitä meidän akateemisia sisältöjä saadaan syötettyä sitten kentälle sen jälkeen, kun tutkintokoulutus on päättynyt esille työelämään. Eli nämä yhden ja kahden pisteen muukit ilman mitään opiskelutaustaa nieltävänä, niin se on kuitenkin niin kuin systeemisesti se on sivuvirtaa, vaikka sieltä tuleekin ehkä taloudellisesti. Niin kuin, tavallaan se taloudellinen insentiivi on ylivoimakas, että siellä tulee tuottoja periaatteessa sellaista toiminnasta, jolla ei välttämättä tarvitse olla mitään synergiaa meidän perustekemisen kanssa. Että kyllä se, mitä me on tiedekunnassa koetettu tehdä toistakymmentä vuotta, eli avata niitä meidän sisältöjä, niin se on se linja, mitä pitäisi viedä eteenpäin, vaikka siellä ei pääse 10 000 volyymeihin. Ne. Totta kai siellä pitää uudistaa pedagogiikkaa, toteutustapoja, mutta sitä tarvitsee tehdä jo ihan meidän omien tutkinto-opiskelijoiden takia, koska he on kuitenkin työssä, vaikka he ovat vielä tutkinto-opiskelijoita. Et ei annettaisi nyt sen reen mennä kovin paljon hevosta edelleen, vaikka meillä nyt saatiin siitä onnistunutkin keisi, mutta tavallaan se Helsingin tekoälymuukki on liikaa dominoinut tätä keskustelua mun mielestä.
Mutta niin kuin samoin sisältöön otetaan, että tavoite on nimenomaan tuo. Eli se meidän olemassa olevan akateemisen opetuksen tarjoaminen monikanavaisesti ja monipaikkaisesti ja ehkä vielä yhtä suuremmalle polulle.
No, kiitos, tämä oli hyvä kommentti. Mä ehkä näen ristiriitaa siinä, että miksei meillä voi olla laadukasta sitä olemassa olevaa koulutustarjontaa, joka avataan, ja sitten meillä voi olla ehkä joku tämmöinen ehkä vähän niin kuin vielä laajemmalle yleisölle vähän ehkä PR-tarkoituksessakin tehty niin tämmöinen pieni muukki-opintojakso. Paras tapauksena nämä tukee toinen toisiaan, että en näkisi sellaista niin vastakkainasettelua ehkä näitä välillä.
Toki tässä on, kun tätä toteutusmallia on pari vuotta väännetty avoimen kanssa, niin jotenkin tuntuu, että ei se ihan saumattomasti ole mennyt. Että yhdet puhuu isosta volyymeista ja toiset koittaa kehittää olemassa olevia sisältöjä. Nämä kaksi ei ole aina kohdannut tässä.
Joo, siinä voi olla tämmöinen juone, mutta niin kuin ehkä itse näkisin niin, että meillä on tämä avoimen kautta tarjottava ehkä just tämmöinen vähän niin kuin isompaa yleisöä ajatellen, että meillä on tässä rinnalla nämä erilliset opinnot ja semmoinen olemassa oleva tarina avaaminen, ja nyt me saadaan se verkkosivu-uudistus, me saadaan meidän tarjonta esille, ja meillä on yhtenäinen opintohallinto olemassa, ja saadaan myös sitä markkinointipuolta edistettyä, niin silloinhan meillä periaatteessa niin kuin voi olla niin kuin vähän, ehkä vähän niin kuin kahdelle eri kohderyhmälle myöskin. Ja puhunnollisen tarjonta. Toisaalta tietyn toimiala, niin sellainen osaamisen syventäminen ja sitten toisaalta tämmöinen suurempi mies tarjonta.
No.
Okei, hei tähän vielä loppuun. Niin miten siis lähtee IT-tiedekunnassa ainakin niin liikkeelle, niin esimerkiksi on yksi tuo, että tämä verkkototeutuskoulutus, mikä on tulossa, niin tänne mennä. Että siellä on löytyy tuolta meidän omalta koulutuskalenterista, niin täältä pääsee ilmoittamaan sekä, niin sitten ne projektihallinnan kurssit löytyy kanssa, jossa on hyvä sisältö. Ja lisätulossa tietoa myös meidän IT-tiedekunnan, mitä uusia rekrytointeja tuli ja osaajia tänne.
Jees, ja sitten tähän koulutuspuoleen tosiaan vielä, eli niin mehän oltiin missä myös tarjotaan koulutuksia. Meillä on siellä koulutuskalenterissa on näitä, mitä on etukäteen sovittu koulutuksia järjestettäväksi, mutta meillä on myös niin tarjotaan räätälöityjä laitoskoulutuksia. Itse asiassa nyt tälle lukuvuodelle on nyt vähennetty niitä yleisiä koulutuksia ja nimenomaan toivotaan, että sitten laitokset ottaa yhteyttä, että mitä he niin kaipaisi. Esimerkiksi vaikka Moodleen liittyen muiden kurssien aktiviteetteihin arviointiin, että mitä olisi sellaista täsmätietoa, mitä kaivattaisiin, niin mielellään sellaisia koulutuksia pidetään, että niitä voi tilata sieltä kunnossa on tästä ihan artikkeli. Ja sitten voi tehdä tiketin pyyntää, että haluttaisiin laitoskoulutus tästä aiheesta. Ollaan sitten yhteydessä, sovitaan vähän tarkemmin, mitä se voisi pitää sisällään ajankohta. Ja katsotaan, kuka meiltä sitten on siinä paras henkilö kouluttamaan tästä aiheesta. Että jos on jotakin tarvetta, esimerkiksi vaikka joku pienempi spesifinen osa-alue, niin mielellään sitten niin katsottaisiin yhdessä, miten voidaan siinä olla apuna ja neuvo-ohjeistaa.
Sitten toinen asia oli, että kirkkunissa on nyt jatkuvanoppimisen koordinaatiotehtäviä hoitavat henkilöt, jotka osaavat työpanoksestaan tekee näitä asioita, eli ITK:ssa Hiltaleena ja Anne-Mari Kaupinen, eli jos teillä on joko uuteen opintoparjontaan tai mihinkä tahansa näihin jatkuvanoppimisen asioihin liittyen, niin akuutteja kysymyksiä mielessä, niin olkaa aina näihin ihmisiin yhteyksissä ja selvitellään yhdessä eteenpäin. Eli Leena ja Anne-Mari on vielä kontaktia sitten teidän.
Joo, kiitos. Hei, hyvät lisäykset. Ja kiitos meidän vieraille Antille ja Markolle ja Panulle. Me jatketaan tässä vaiheessa nauhoituksen pois ja muuten voidaan jatkaa vielä hetki keskustelua.